Imos coa xeración sónica. Lembra, Bermes.
Hola, son Javier Fernández Arizaga y son guitarrista de Bermes.
Hola, eu son Anxo Baltasar Ríos y son guitarrista de Bermes.
Hola, eu son Emma Bamio Pérez, son a baixista e cantante de Bermes.
Hola, eu son Pablo González Gómez e sou o baterista de Bermes.
Violeta Mosquera, titora de Xeración Sónica.
Bermes é un grupo formado por, pues, ten un alto porcentaxe de músicos estudiados, porque moitos deles van ao conservatorio, e xa dalles unha, bueno, pues un control de instrumentos super, super guai. Entón, mola mogollón, claro, porque aparte venen de estar acostumados a outro tipo de cousas, entón cando chegan aquí, lles dixen facer, lles poñen unha guitarra eléctrica, lles poñen distorsión, pois alucinan mogollón. Tiran un poquinho máis cara ao pop, pero un pop así tamén desenfadado e un poquinho rebelde. Está Emma a voz, que ten unha voz super dulce, super chula. E tamén son todos super cracks, dous guitarristas moi potentes, Emma a voz e o baixo. O batería tamén é unha máquina que flipas, bueno, eu tiro pa casa, claro, de que che vou falar. Pero molan un montón. Son así un poquinho máis tímidos, tal, e ainda están comenzando a sentarse, pero bueno, teñen uns temas super chulos, chegarán onde queiran, porque aparte, xa te digo, teñen ese bagaje de esa educación musical previa e tal, entón, bueno, estou segurísima de que a súa andadura non vai rematar aquí.
Bueno, empezamos o ano pasado en Bermes. Antes tiñamos outra cantante, baixista. Era guitarrista e Javier non estaba. Tiñamos un estilo de rock alternativo. Este ano, a cantante do ano pasado, bueno, deixou Xeración Sónica, e viño Javier. Paseime eu ao baixo e a cantar. Estamos a aprender a ser músicos de verdade, damos entrevistas, damos concertos, aprendemos a ter un grupo, compoñer, facemos amigos. bueno, é moi divertido, verdad?
Pois a aprendizaxe que deume a Xeración Sónica, grazas a ela, teño experiencias en concertos. Eu vou ao conservatorio. Toco a percusión en segundo grado profesional. É moi diferente porque no conservatorio é máis técnica, é centrarse só na mesma persoa. Grazas a Xeración Sónica, pois céntrome máis no grupo. Xira todo en torno ao grupo e iso mola bastante.
Eu sabía que era un proxecto do concello, que había grupos que tocaban no por Pontevedra e distintos sitios, e este ano tive a ocasión de incorporarme a un grupo Pois non dudei. Ao principio estaba, tiña vergoña, non tocábamos moi ben, pero logo foi collendo un pouco de soltura. Coñecín gente deste grupo como doutros cando fomos a Portugal a tocar. Tamén estuvimos cos demais grupos, comimos juntos e todo, e aprendín moitas cosas e conocín xente nova.
Alejandro Alonso, titor de Seración Sónica.
Pois todo este tipo de festivais, a ver, realmente moi, moi importante que eles teñan contacto coa cidade, con outros que estén dentro dun pequeno circuito semi ou profesional directamente, realmente, porque aí tocan bandas profesionais de Galiza e de fora de Galiza. Pois é moi importante que eles intenten ter ese pequeno, pois teñan ese primeiro contacto coa industria, vale? Porque realmente están pasando por todos os puntos dun proxecto artístico onde que nace ata que consigue facer un traballo discográfico. Entón, sí que é moi importante que, pois, que participen nun festival, ven outras bandas, ven como toda a xente que traballa, ¿no? Valorar o traballo dun técnico de son, os técnicos de escenario, as produccións, a xente que está pendente, valoralo tamén, ¿no? Somos persoas, relacionarnos con todo ese ambiente, e a veces unha experiencia subirse un escenario nun festival sempre un pouco, ¿no? Como o sono, ¿no? Un festival. Pois eles no primeiro ano nos empezamos nun bar aí, ¿no? Que eso tamén hai que facelo, ¿eh?
A ver, os concertos é unha cousa que mola bastante, subirse aí a un escenario con xente aí que te está mirando, non sei como que tal o vas facer. E está guai, a ver, hai algo de nervios, pero xa tampouco son tantos. Concertos fixen dous o ano pasado, dous este. Por agora, xa habrá máis, supoño.
El sábado 6 de mayo, Galegote Rock.
¿Lo viste? Sí.
Gracias. 6 de mayo, claro. 6 de mayo, sí. Arte Calavera. Arte Calavera, pois é a empresa que da que nos formamos parte, somos os fundadores da empresa, e a que se encarga de elevar todo o proxecto. A parte formativa, bueno, Arte Calavera está un pouco dividida en dúas faccións. Unha é a parte formativa, que é a Escola de Artes Estudo Bonobo, que temos aquí o local en o estudo de grabación en Pontevedra. E Arte Calavera tamén é o selo discográfico que publica o traballo, vale? Son como esas dúas vertentes que realmente son moi necesarias neste proxecto. A parte formativa, de producción e de tutorización musical, e logo a parte de publicación e edición do material grabado.
Esta é... non, esta... a final a quinta, porque esta está aí.
Vete probando sonidos, porfa.
¿Cómo se hace?
Derecha e izquierda. Derecha e izquierda,
A ver, podría ser un futuro. A min gustame bastante escoitar e tocar un instrumento, pero, o sea, por ahora pode que sexa un pouco máis como un hobby, pero eu creo que no futuro pode ser algo máis que un hobby. Pois eu escoito bastante, sobre todo rock, casi todos os grupos.
Por agora é un hobby, pero gustaríame moito que dedicarme a música en xeral. Rock, glam, son aficionada de Queen, de Cure, Ava. Gústame ese tipo de música.
Eu, para min é un hobby, pero claro, nun futuro, por que non? Eu escoito moito rap americano, escoito tamén rock, gústame moito, pois jazz, ás veces. É moi distinto ao que facemos, pero sigue gustándome igual.
A ver, de momento é un hobby, non lle veo moita salida porque é moi difícil no futuro seguir coa música, pero se sale a ocasión, pode ser. Escoito de todo, pode gustarme desde Queen hasta un rapero, un cantante destes urbanos.
Isto é Seración Sónica.